Ko'nglimiz og'riganida biz o'zimizni omonat, himoyasiz his qilamiz va xotirjam bo'la olmaymiz. Biz ko'pincha keladigan og'riqning oldini olish uchun o'z-o'zimizni himoya qilish choralarini ko'ramiz. Biz ichimizda yoki hatto ovoz chiqarib ham, men endi yana hech qachon boshqa odamga yoki ayolga ishonmayman. Men hech qachon otamga o'xshagan bo'lmayman. Men hech qachon turmush qurmayman. O'sha odam mendan kechirim so'ramaguncha hech ham gapirmayman. Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Endi hech qachon bunga urinib ham ko'rmayman kabi gaplarni aytamiz. Garchi qasamlar ko'pincha bilmagan holda ichilsa ham, yovuz ruh ularni bizning hayotimizga aralashishda huquq qilib olib, bizga qarshi ishlatadi va biz hatto ichgan qasamlarimizni eslamasak ham, ularning ta'siriga tushib qolamiz. Balki biz bunday qasamlarni yoshligimizda ichgandirmiz. Shunday ekan, ularni bekor qilishni xohlaydigan Xudovandimizdan bizga o'sha ichgan qasamlarimizni eslatishini so'raylik. Xudovandning qudrati bilan biz ularni tan olib, birma-bir bekor qilishimiz mumkin.
Biz bundan buyon o'zimizni yuqoridalardan himoya qilish uchun o'z qasamlarimizga suyanmaymiz. Uning o'rniga bizni himoya qilish uchun Xudovandga yuz buramiz. Boshqa paytlarda esa biz Xudovandga yoki boshqalarga vaqt o'tib bajara olmaydigan va'dalarni beramiz. Biz unga xizmat qilish uchun uni yoki buni qilaman deb va'da beramiz. Biz bu va'dalarni Xudovand bizni shunga undagani uchun emas, o'z tanamizning kuchiga ishonib bergan bo'larmiz. Biz bergan va'dalarimizning ustida chiqa olmaganimiz uchun endi nima bo'ladi deb qo'rquvga tushishimiz yoki mana shu bajarilmagan va'dalar aybdorlik hissi bilan bizni pastga tortadi. Voiz kitobi 5-bob 4-6 va'da berib uni bajarmaslikdan ko'ra umuman va'da bermaslik yaxshiroqdir. Shunday paytda tiling seni gunohga yetaklamasin deb aytadi. Boshqa va'dalar, masalan, turmush qurgandagi bir-biriga beradigan va'da va butun hayoti davomida Iso Masihga ergashishi haqidagi va'dalar yaxshi. Rabbimiz o'zining kuchi bilan shu va'dalarni bajarishimizga yordam beradi.
Hakamlar kitobining 11-bob 30-39 oyatda Yiftoh qasam ichib, egamizga dedi: "Agar jangda Ammon xalqini yengishga menga yordam bersang, uyimga eson-omon qaytib borganimdan so'ng meni qarshilab chiqqan birinchi tirik jonni senga qurbonlik qilib kuydiraman." Egamiz Ammon xalqini Yiftohga taslim qildi. Katta talofat ko'rgan Ammon xalqi Isroilga bo'ysindi. Yiftoh o'z uyiga qaytib kelganida qizi childirma chalib o'ynaganicha uni qarshilagani chiqdi. Bu qiz uning yolg'iz farzandi edi. Yiftoh uni ko'rgach qayg'u alamidan kiyimlarini yirtib: "Voy qizim, nima qilib qo'yding?" dedi. Og'zingizdan chiqadigan har bir gap juda ehtiyotkorlik bilan aytilishi kerak. Qasamlar xuda behudaga ichilmasligi kerak. Qasam ichib o'zingizga yomonlik keltirgandan ko'ra qasam ichmaslikka odatlangan yaxshiroq.
Ichilgan qasamlarni bekor qilish. Birinchi qadam: "Xudovandim, men o'shanda qasam ichganim uchun kechir." Ikkinchi va uchinchi qadamlar: "Sen men uchun mana shu qasamni bekor qiladigan Xudoyimsan. Men o'sha ichgan qasamimni bekor qilaman. Men shu bugundan boshlab uning hayotimga beradigan ta'siri va qudratini buzaman." 4-chi qadam: "Men endi hech qachon bunday qasam bilan o'zimni himoya qilmayman. Men sen himoya qilishingni kutaman. Shu qasam meni boshqarishga yo'l qo'ymayman. Hamma narsada meni sen boshqarishingga yo'l qo'yaman. Sen meni qayerga borishini aytsang, o'sha joyga boraman. Sen mening nima qilishimni xohlasang, o'sha ishni qilaman. Men senga ergashaman. Men senga ishonaman. Bu ibodat bir namuna edi xolos. Siz ham hayotingizdagi la'natlarni sindirish uchun mana shu ibodatga ko'ra la'natlardan ozod bo'lishingiz va Xudoning barakatiga ega bo'lishingiz mumkin. Xudovand sizning oilangizni, borlig'ingizni barakalasin."